Tak dobré ráno vám všem, nebo dobré dopoledne, už 11 hodin. Já jsem rád, že tady dneska můžu stát, ne protože bych tak strašně rád sloužil slovem, tak to není a vy, kteří sloužíte, tak víte, že to někdy nebo často, nebo skoro nikdy to není jednoduchý, ale já jsem rád, že tady můžu stát, že jsem, hlavně protože jsem včera jsem si hnul nějak se zádama při stříhání živého plotu, obecního živého plotu, ani to nebyl náživý plot, tak jsem si hnul se zádama a asi se mi tam něco hnulo kolem vyhřezlý plotínky, kterou jsem si asi před 20 lety pořídil, takže to nebylo nic moc. A jsem opravdu rád, že tady dneska můžu stát, protože kdybych tady nestál já, tak bych to musel hodit na někoho z mých bližních tady, to zná by to odnes asi Jára nebo Míra dneska by tady stály místo mě pravděpodobně, takže jsem rád, že zafungovaly mi modlitby v kombinaci s Brigitinejma práškama na bolest. Takže jsem se dneska vystužil ledvinovým pásem na motocykl a snad to tady ustojím. Tak, dnešním tématem je, čím je komu církev Římská 2. Já jsem tady stál asi tak před 2 měsíci, je to plus minus 2 dny, spíš plus teda, a vlastně mluvili jsme o tom, čím je komu církev Římská 1, už podle toho se dalo dovodit, že bude 2 a dneska vím, že pokud mě někdo nestopne, tak bude i 3. A tím snad už budeme končit. A abychom mohli navázat, tak bude možná dobře si připomenout, co jsme si tady před 2 měsíci řekli, protože si to určitě ne všichni budete pamatovat. Pořádně jsem si to teda popravdě nepamatoval ani já. Takže, no, tak já nevím, co na to vtipnýho. Já si myslím, že to máme normálně. Vy si pamatujete, co jste říkali před 2 měsícema. Já jsem měl teďka jednoho známého jsem potkal a on šel k soudu jako svědek. Jo. A to bylo ohledně nějaký kauzy ČKD, kde jsi prostě zkrachovalý podnik, jako velký průšvih, prostě 100 miliony v tom lítali, prostě bylo to takový ošklivý. A ten člověk tam dělal jednoho z ředitelů. Jo. A on říká, já vůbec nevím, co tam budu říkat u toho soudu jako svědek. A já jsem říkal, proč to nevíš? A on pověděl, no protože já už si nic nepamatuju. Jo. A to byl ještě relativně člověk, jako si nemůžete pamatovat, co bylo před 9 lety, jako jo, prostě ani náhodou. Jo. A teda já si nepamatuju ani, co bylo před 2 měsícema. Nebo pamatuju, ale ne tak do detailu. Takže minule jsme si řekli, že se zkusíme podívat na církev z několika takových pohledů. Čím je církev pro Krista, to je to, co bylo minulé. Dneska bude, čím je církev pro svět, ve kterém žijeme, a před námi je ještě, pokud se to nějak nezmění, čím je církev pro křesťany a čím je církev pro mne. Já předpokládám, že tyhle ty dvě už bych potom zcuknul asi do jednoho. Minule jsme se tedy věnovali tématu, čím je církev pro Krista. A zase, já to připomenu, říkali jsme si, že církev je pro Krista, je Kristovou nevěstou. Je nevěstou, pro kterou si přijde a odvede ji při vytržení na svatbu Beránkovu. Už to tady dneska někdo zmínil, Mirek to tady, myslím, naznačil, že prostě církev je něco, co nepatří do tohoto světa. A dneska se tím budeme trošku zabývat. Řekli jsme si minule, že církev je tělo Kristovo, které je oživováno Duchem Svatým a jehož hlavou je Kristus. A poslední věc, říkali jsme si, že církev je chrámem Ducha Svatého, je místem, kde přebývá Bůh. Pozemský je to jeho pozemský příbytek, příbytek Boží. A dneska bychom se podívali na to, čím je církev pro svět, ve kterém žijeme. Začnu, anebo možná bych začal nějakou anketou, takovou rychlou, nebo anketou, jako anketní otázku položím a schválně zkuste říct první, co vás napadne, čím si myslíte, že je církev pro svět. Zkuste říct nějaký nápady. Bláznostvím, dobrý. Náboženství, dobře. Sůl, to, myslí, už ti to někdo ve světě řekl? Ne. No, dobře. O všem tom budeme mluvit. Čím si myslíte, že je pro lidi ze světa církev? Shromáždění slabochů, dobrý. Peníze v tom hrajou roli, dobře. Tak jo, nebudu vás trápit. Já jsem teda čekal, že někdo řekne to, co mě napadlo úplně jako prvního, tak je vidět, že nejsem jako vy. Nebudu říkat, že si... Aha, tak to mě nenapadlo, ani jsem to nespracoval. Takže to můžeme někdy požádat Adélu. To je pravda, Adéla má pohřebnické vzdělání, takže ona na to všechno kouká z jiného úhlu. Malinko, jo. Já začnu tím, co mě napadlo jako prvního, jako první, že církev je pro mnohý kamenem úrazu. Jo. A než se posuneme dál, tak bych, já mám rád definice, protože když se o něčem bavíme, tak jsem rád, aby jsme se sjednotili na nějakou komunikační úroveň, aby jsme věděli, o čem se bavíme, protože jsou věci, které jsou jasné, ale pak jsou věci, pod kterými si každý můžeme představit něco třeba trochu jiného. Takže já jsem si našel definici, co je kámen úrazu. Je to takový docela běžný rčení, který používáme. A kdyby jste měl každý z vás říct, co to je, tak možná, že bychom slyšeli více odpovědí. Takže já jsem si našel, co říká slovník. Kámen úrazu je ustálené slovní spojení, které označuje překážku, příčinu neúspěchu, zdroj obtíží a nesnází. Je to něco, co brání v dosažení cíle nebo způsobuje problémy. Může to být překážka, problém nebo slabé místo, které vede k pádu nebo neúspěchu. Je docela dlouhá definice. Ale tak nějak cítíme, že by to asi jako mohlo být ono, mohlo být ten výklad. Určitě už jste každý, asi každý už, kdo tady sedíte, tak jak vás vidím, slyšeli, mě až tak nevadí křesťani, Bohu teda moc nerozumím, o Ježíši toho moc nevím, ale co ta vaše církev, to mi teda fakt vadí, jako jo, to je, tam je všechno špatně. A většinou lidi řeknou, co dělala církev v historii. Křižácký výpravy, upálení Jana Husa, husitský války následně, zabíjení kněží, vypalování klášterů, inkvizice, čarodějnické procesy, násilné pokřesťanšťování celých národů nebo etnik. Jo. A když už teda ne, řekneme, dobrý, tak to byla historie, řeknou, no a co dneska jako církev? Taky to tady zaznělo dneska. Církevní restituce, církve jde jenom o peníze. Jo. Pro zajímavost, víte, kolik byly nebo jsou církevní restituce peněz? Hodně, dobře, to já jsem si myslel, že víc teda. Na otázku hodně očekávám číslovku. Ještě jednou? Hodně moc, dobrý, tak stejná odpověď. Pár miliard. Tak ekonomka dobrý, aspoň jsem říkal nějaký číslo. Pár miliard jsou dvě. Jako jo. Tak, ale začneme u toho, co říkala Šárka a jak tady někdo říkal, pojďme se pozbuzovat. To znamená, to, co řekla Šárka, je pravda. Mohli bychom jí zatleskat, protože církevní restituce jsou skutečně 2 miliardy ročně. Takže jo, ta dvojka tam je. Jinak celkově církevní restituce byly 134 miliard. Z čehož 75 dostala církev naturálně, to znamená, to byly pozemky, budovy, lesy, pole, louky, rybníky, na ty bych úplně zapomněl. No. A 59 měla dostat v penězích a po dobu 30 let, takže 59 děleno 30 jsou přibližně 2 miliardy ročně, který inkasuje církev až do roku 2030, pak už bude konec, pak by mělo být vyrovnáno. Jo. Možná, že to neříkám úplně přesně, ale to není důležitý. Proto, co chceme dneska si říct, není to důležitý. Takže určitě názor lidí na církev ve světě je, že církvi jde jenom o peníze. Jo. Pro zajímavost asi 80% těch majetků a peněz jde do katolické církve, o 20% se potom dělají všechny ostatní denominace. Ale říkám, to není vůbec důležitý. Další věc, kterou lidi si vytáhnou představě, když se řekne církev, zneužívání dětí duchovními. Jo, to je velmi zajímavé téma. A následné zametání problémů pod koberec prostě a pod tím si často lidi představějí církev a je jim to kamenem úrazu. Jo, teď to mluvím ve vztahu k tomu, co je lidem na církvi kamenem úrazu. Jo? A to jsou tyhle věci a mnoho dalších, o kterých by se tady dalo mluvit. Ale to není tématem toho dnešního povídání. Už minule jsme si řekli, že když se bavíme o církvi, můžeme se bavit o církvi s malým c, tím myslím organizaci, denominaci. Já teda právě ani nevím, jestli to je správně česky. Je církev s malým c, taková ta katolická církev, apoštolská církev, evangelická církev, Jarka, pomůže mi? Nepomůže. Ani Jarka mi nepomůže. Tak to už pak nikdo. Takže, no ne, tím jsem chtěl jenom říct, že Jarka tady z nás umí nejlíp česky, asi. Kdybych si měl ukázat, tak bych řekl, že Jarka umí nejlíp česky. Takže pro mě je církev s malým c taková ta organizace, denominace, a proto, co si tady budeme dneska povídat, bych byl rád, aby to tak bylo a potom už si to zase udělejte, jak chcete nebo jak potřebujete. A pak máme církev s velkým C a pod tou si já představuju a byl bych rád, aby jsme si to zase dneska jako vzali za svý, aspoň pro teď, církev Beránkou. To znamená naddenominační neviditelnou duchovní církev, tvořenou následovníky Ježíše Krista, Beránka Božího, která zahrnuje věřící ze všech národů, denominací a dob. Jo, zase je to taková jako moje definice, pro dnešek aspoň. Takže nejdřív, než se dostaneme k té církvi s velkým C, k církvi Beránkově, tak bych se rád zastavil u té církvi s malým C, to zná organizace, denominace a tak dále. Já se vlastně nedivím lidem ze světa, že jim církev vadí, tato církev, že jim vadí. Protože organizace je tvořena omylnými, chybujícími lidmi, často dokonce křesťany. Navíc pokud se církev stane i politickou, hospodářskou nebo dokonce vojenskou silou, dopadá to tak, jak nám ukazuje historie. Jo, to znamená, to jsou ty křižácké výpravy a tak dále. A tak dále. Navíc platí, že historie je nám často předkládána účelově, selektivně nebo tendenčně. Někteří z nás si možná pamatujou, spíš ta starší generace, jak nám za komunistů ve škole bylo předkládáno husitské hnutí, jako že husiti byli takový předvoj dělnického hnutí a že vlastně to byli takový průkopníci socialismu a že to celý vlastně dělníci jenom v tom pokračovali a že nás to dovede do bajného komunismu, k čemu naštěstí nakonec nedošlo. Ale zase na druhou stranu, takže husiti nám byli idealizováni, dneska už se dá dočíst, jak to s těma husitama tenkrát asi bylo, já nevím, jestli opravdu, protože už je to zase tak strašně dávno, že těch informací nějaký jsou, ale asi nejsou stoprocentní. Takže i historie nám předkládá různé věci různým způsobem. A pokud nám někdo tvrdí, že s takovouto církví, s tou církví s malým C, má problém, tak já vlastně osobně většinou docela přitakám a řeknu, že já vlastně taky. Jo. A s tím v zásadě nic moc neuděláme. Zastávat se církve s malým C a vysvětlovat některé věci je aspoň pro mě ztráta času a energie. Jo. No jo, jenomže církev s velkým C, církev Beránka, je světu rovněž kamenem úrazu. Víme to? Víme. Když to nevíme, tak já vám to přečtu. Určitě jste to všichni četli. 1. Petrova 2.6 až 10. V písmu přece stojí, hle, pokládám na Sion uhelný kámen, vyvolený a vzácný. A kdokoliv věří v něj, se jistě nesklame. Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným. A také kámen úrazu a skála pohoršení. To platí pro ty, kdo se nad slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy však jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali cnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světa. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid boží, nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. V textu se píše, že Ježíš je ten kámen, který stavitelé zavrhli a stal se kamenem úhelným a je kamenem úrazu a skálou pohoršení těm, kdo nevěří. To znamená, i církev s velkým C má ve světě problém. Možná, když se ptáme, proč, to je vlastně důvod, proč o tom mluvím. Protože církev s malým C, ta, která dělala křižánské výpravy nebo husitské války, tak tam je to, nechci říct jasný, ale je to takový evidentní, bylo tam spousta mrtvých a těžká doba. Dneska jsme si tady taky připomněli, jak se vlastně máme dobře, protože nám tady nelítají rakety, ani bomby, ani nám tady nejezdí tanky a máme relativně stabilní měnu a relativně stabilní politický prostředí, když si o něm můžeme, co chce myslet, tak žijeme v klidu a v pokoji a v míru a ničím si to nezasluhujeme. Ale zpátky k tématu. Proč je církev s velkým C kamenem úrazu? Já jsem tady rozepsal do 3 nebo 4 takových bodů. První, který tady mám, je proto, že hlásá pravdu, která konfrontuje. Církev neříká lidem, co chtějí slyšet. Mluví o soudu, o smrti, i o pokání. A to je pro dnešní svět nepohodlný a pohoršující. Jsme tady mluvili, a možná i já jsem tady mluvil o tom, že někdy ze hříchu děláme diagnózu a o soudu lidi nechtějí slyšet, že by byli souzený za svoje hříchy. A pokání je věc, která už jenom už i blbě zní, a taky jsme tady o tom mluvili, a možná i já jsem o tom tady mluvil, že pokání lidi nevnímají jako milost, jako dar, jako prostředek přístupu k Bohu, ale pokání vnímají jako něco, co bude určitě bolet. Jako. A to jsou věci, proč, nebo důvody, proč církev není pohodlná, není místem, kam by se lidi hrnuli. Další důvod je, že církev ukazuje, že člověk sám sebe nezachrání, což je v rozporu s duchem dnešní doby, který ukazuje, že je potřeba být sebevědomý, že je potřeba si věřit, který relativizuje řadu věcí, který ukazuje na to, že je potřeba být autonomní, nezávislý. Další důvod, proč si myslím, že církev je kamenem úrazu, je to, že následuje cestu kříže. Kristův kříž je pohoršením nebo bláznostvím pro svět. Zase myslím, že už to tady dneska někdo zmínil, když se podíváme do 1. Korinským 1, 21 až 29, přečtu to. Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy pohoršení, pro pohany bláznoství, ale pro povolané ať Židy či Řeky Krista, Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznoství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé. Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal. Podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil. Církev, která Kristův kříž, to zná to poselství kříže, skutečně nese, nebude vypadat jako vítěz podle světských měřítek. Další a už vlastně poslední odrážku k tomu, proč je církev kamenem úrazu je to, že církev Beránka nepatří tomuto světu. Jan 17, 14 a 16. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Neprosím, aby je vzal ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Tohle je Ježíšova modlitba vlastně z posledního večera v Getsemane, kdy se Ježíš modlí za učedníky. Říká, neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. My nepatříme světu, my jsme se na světě narodili, nějakou část života jsme ve světě žili, někdo delší, někdo kratší, ale ve chvíli, kdy jsme uvěřili, tak světu nepatříme. A to jsou věci, které jsou světu minimálně hádankou. Dalším argumentem, že systém nezapadá do systému, že církev nezapadá do systému světa, je to, že občanství církve je v nebi. Ve verši, který jsme si četli předtím, čteme, že nepatříme světu, a tak si můžeme říct, kam teda patříme, to většinou víme a možná je dobře si to připomenout, že naše občanství členů církve je v nebi. Filipským 3:20 až 21. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Já věřím, že se na to mnozí z vás těšejí, obzvlášť ty, který něco bolí. Třeba dneska se těším víc než včera, že budu proměněný do slavného těla. Ty, který nebolí nic a jsou mladý a silný a mají na břichu sixpacky, tak těm to možná nepřijde tak důležitý, ale všem těm, který něco bolí, tak už se na to těší o to víc. Církev svět dráždí, protože církev Beránka je jiná a má jiný hodnoty. A co nám z toho plyne? Ano, církev je kamenem úrazu, ale právě tím se stává svědectvím. Jinými slovy, ono to není špatně, je to vlastně dobře, protože ve chvíli, kdyby církev nikomu nevadila, tak jako nevadí spousta jiných organizací, které jsou taky divný. Jo. Adela možná bezná spolek přátel Žehu. Jo. To je organizace, která se stará o spopelňování spoluobčanů a je to docela promáklej systém. Prosím? Ne, že není divná. No, dobře. Adela říkala, no jo, no tak. Dobře. Do Adely si můžeme rejpnout, ona to snese. Takže Adela je divná a spolek přátel Žehu je divná organizace, jako za mě, jo. Jo. Ale nic proti ním, jako jo. A nemyslím se sebou, má Adela přihlášky dneska zrovna, ale no. Takže ano, církev je kamenem úrazu, ale tím se právě stává i svědectvím. A proto je církev nejenom kamenem úrazu, ale zároveň skálou naděje pro ty, kdo uvěří nebo uvěřili. A čím je tedy církev Beránka dále pro tento svět? Mám tady druhou odrážku, to zná první kamenem úrazu, druhý. Církev je světu svědkem pravdy a světla. A zase mám pocit, že už to tady taky dneska zaznělo. Ježíš řekl, vy jste světlo světa a sůl země. Přečteme si krátký text z Matouše 5, 13 a 14. Všichni ho známe, nebo drtivá většina z nás ho zná. Vy jste sůl země, kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa, město ležící nahoře, které nemůže být skryto. Já si pamatuju, jak Ivan Šidák vyprávěl, už jsem to myslím i jednou použil, jak pozoruje ze státovky na Jeníkov, když jede domů, svítící Třemošnici. A říkal, že když vidíme svítící město, takže vlastně nevíme, kdo, komu a proč tam svítí, ale jenom vidíme, že svítí. A mě se to dotklo, to, co říkal, protože možná je tomu taky i v našich životech. Jo? Možná, že si někdy nepřipadáme, kdo ví, jak zářivý a svítivý, ale přesto všechno věřím, že každý z nás nějakým způsobem svítí a je to vidět. A tady se píše, vy jste světlo světa, které je vidět. Dál se píše, církev je solí země. Jo? Pamatuju si, že jednou tady, myslím, Pavel Dolejší, to už byl desítky let, mluvil o tom, že sůl je silný konzervant na potraviny, zejména, ale asi na lecos teda. A my, než jsme přišli na, jako my, jako ne já, ale lidstvo, než jsme přišli na pasterizaci a vymysleli jsme ty správný éčka, já jsem si říkal, musím se podívat, jak moc je sůl silný konzervant. Tak jsem šel taky do internetu a hodil jsem tam zadání, dejte mi jako nejsilnější konzervanty na jídlo. Jo. Tak jsem si myslel, že tam bude sůl. Jo. A nebyla teda. Ne. Bylo tam nejsilnější konzervant je kyselina benzová a její soli. Teda on to nějaká sůl je, ale je to sůl kyseliny benzový E210 až 213. Druhý nejsilnější konzervant jídla je kyselina sorbová a její soli. Takže zase tam sůl nějaká je, ale ne ta naše. Jako jo. A to je E200 až 203. Ale naše obyčejná sůl, chlorid sodný, byla do dlouhého nedávna jednou z mála možností, jak zabránit rozkladu potravin. Vy, kteří jste byli někdy na Středním východě, tak víte, že tam je dost teplo a že zejména maso podlíhá velmi rychle zkáze. Zvlášť, když neměli ledničky v té době, taky ještě. To je další věc, kterou neměli. Ledničky možná pomáhají víc než ty konzervanty. A podobně jako sůl, tak i přítomnost církve na zemi zabraňuje úplnému morálnímu a duchovnímu rozkladu. Nám to tak nepřipadá, protože církev je tady pro nás odjaktěživa, ale církev tady už je 2000 let, tady působí. To znamená, i její konzervační prostředky nebo ozdravní prostředky prostě tady nějakým způsobem, aspoň v těch našich zeměpisných šířkách, jsou přítomný po stovky, až bych řekl tisíce let. Přesto ve chvíli, kdy bude církev jako nevěsta Beránkova vytržena na svatbu Beránkovu, projeví se na zemi její nepřítomnost jejich konzervačních účinků a funkcí. U toho teda věřím, že už nebudem. Ale bude to tak. A Bible se i o tom píše, že to tak bude. Že to zlo, který na zemi zatím působí a nemůže si dělat to, co by chtělo, tak dostane volný rozběh. Dalším bodem, který jsem si vypsal, čím je světu církev, my jsme to tady vlastně říkali minule, církev je tělem Kristovým na zemi. Každý člen církve Beránka je údem Kristova těla, o tom jsme minule mluvili, rozsáhle poměrně. A skrze církev Kristus jedná, uzdravuje, odpouští a koná milosrdenství. Jinak než skrze církev to vlastně ani nejde. A poslední bod, který tady mám, církev je prorockým hlasem. Církev Beránka není politickým hráčem a nemá být politickým hráčem, ale prorockým hlasem. Volá svět k obrácení, k návratu, ke stvořiteli. Varuje před soudem, ale nabízí milost a možnost smíření s Bohem skrze krev Ježíše Krista. To znamená, je nositelem evangelia. A na závěr, protože to bylo řečeno poměrně hodně, bych to ještě rád shrnul, čím je tedy světu církev, ta s velkým C, ta církev naše, do které se počítáme. Za prvé, církev je světu kamenem úrazu, protože hlásá pravdu a konfrontuje, protože následuje cestu kříže, která je bláznostvím pro tento svět a protože nezapadá do systému tohoto světa. Za druhé, církev je světu svědkem pravdy a světla. Za třetí, církev je tělem Kristovým na zemi. Za čtvrté, církev je prorockým hlasem, který varuje před soudem, ale nabízí milost. Amen.